of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យពន្យារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន Adidas ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនតំណាងកម្មករតាមតែអំពើចិត្តអង្គការ UNICEF ជំរុញការផ្តោតលើសុខភាពផ្លូវចិត្តចំពោះយុវវ័យកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធូរស្រាលអន្តរជាតិទីពីឲ្យលាតត្រដាងអំពើឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីនឹងចិននៅក្រមរក្សាសិទ្ធិមនុស្សលោក Biden លើកឡើងថាអ្នកបោះឆ្នោតចង់បានការរឹតបន្តឹងផ្នែកច្បាប់ទៅលើការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹងនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយតោះទៅទីនេះអ្នកនាងពេនសុកស្រីនៅនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពីនេះដូចតទៅ
ប្រធានក្រុមអ្នកចរចារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Melensky បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយចំពោះសំណើចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួននៅឡើយទេលោក Melensky ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកដែលត្រូវរងការរិះគន់ដោយសារការធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ដំណើរវិវត្តនៃការចរចានេះការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានជាប់គាំងតាំងពីខែមីនាមកនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានប្រមាណនៅថ្ងៃប្រហ័សប្រឆាំងនឹងការផ្គត់ផ្គង់សពាវុធថ្មីរបស់ក្រុមប្រឆាំងប្រទេសដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi ធ្វើដំណើរដល់រដ្ឋធានី Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3នេះនិងប្រធានាធិបតីរូម៉ានីនឹងមិនបដោតតែលើរឿងការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់សពាវុធបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែននោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើដូច្នេះគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទាល់តែសោះហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រភពខាងការទូតបារាំងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសបារាំងចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនទទួលជោគជ័យផ្នែកយោធាលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចបង្កើតឡើងវិញនូវបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងតំបន់គ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកកាលពីឆ្នាំ2014ផងដែរប្រភពនេះបានបន្ថែមថាវាអាស្រ័យលើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងការកំណត់ថាតើជ័យជំនះផ្នែកយោធាបែបណាដែលលោកចង់បាននេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរងការខូចខាតនិងបំផ្លាញដោយកងកម្លាំងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនឹងត្រូវកសាងឡើងវិញលោកថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ជាក្រុងមួយនៅក្រៅរដ្ឋធានី Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងនិងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Draghi បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយើងនឹងកសាងអ្វីៗទាំងអស់ឡើងវិញកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញសាលាមត្តេយ្យពួកគេបានបំផ្លាញទីធ្លាក្មេងលេងអ្វីៗទាំងអស់នេះនឹងត្រូវកសាងឡើងវិញនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មេដឹកនាំមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានី Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Kiev ទាំងអស់គ្នាហើយប្រធានាធិបតីរូម៉ានីលោក Klaus Iohannis នឹងចូលរួមជាមួយ ួយមេដឹកនាំទាំង3នាក់នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីគីវមេដឹកនាំទាំង4រូបនេះគ្រងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយពីឃើញថាដំណើរការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានការយឺតយ៉ាវក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30បានចេញលិខិតរួមគ្នាមួយស្នើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជំរុញពន្លឿនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពហុបានដាក់លិខិតទៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពន្លឿនបញ្ចប់ដំណើរការនៃការតតែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តពួកគេក៏ជំរុញឲ្យដាក់បញ្ចូលធាតចូលពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមមានចំនួន32ដែលជាសមាជិកក្រុមការសម្របសម្រួលដោយអង្គការវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅឡើយចាប់តាំងពីបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងនៅខែមករាឆ្នាំ2018ពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពស្នើសុំសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ដល់ខ្ពង់ពោះដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការនៃការចាត់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលមានការដាក់បញ្ចូលធាតចូលពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តដោយក្តីអនុគ្រោះបំផុតនៅក្នុងតារាងផ្ដល់មតិយោបល់និងសំណុំពរសម្រាប់ធ្វើការកែតម្រូវលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យនិងកែតម្រូវលើមាត្រាចំនួន29នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយកម្ពុជាលោកឡាំសុជាតិនិយាយថាលិខិតស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាការបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2020ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យមានការអនុម័តឲ្យបានឆាប់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងយើងក៏គ្រប់គ្រងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដើម្បីដោយសារកូវីដ2ឆ្នាំវាមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យសម្ដេចអន្តរាគមន៍ដល់គង់ខ្ពស់ដើម្បីពិនិត្យអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះឲ្យបានឆាប់បាទហើយដោយដាក់បញ្ចូលនៅធាតចូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទតបណ្ណងលិខិត
ចំណែកនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកអិតសុធឿនដែលបានចូលរួមក្នុងការដាក់លិខិតនេះសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក្នុងបរិបទពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលសម្ដេចផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅដល់ច្បាប់នេះដែលវាអាចជួយសម្រួលដល់កំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
នាយនំពាកក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់បានឆ្លើយតប VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមុននឹងសម្រេចបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺមានការបើកទូលាយឲ្យចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាហើយមតិយោបល់ស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានទទួលយកនិងដាក់បញ្ចូលក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះលោកបានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្រិតក្រុមការងារបច្ចេកទេសរវាងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុតិធម៌រួចរាល់ហើយហើយក្រសួងព័ត៌មានកំពុងរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទាំងពីរក៏ដូចជាអនុសាសន៍ណែនាំបន្ថែមមុនពេលដាក់ស្នើសុំអនុម័តបន្តពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិលោកមេសុផាន់ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាបើទោះបីដំណើរការលើស្តីពីច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានត្រូវបានពន្យារពេលមួយរយៈដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះមិនមែនមានន័យថាក្រសួងព័ត៌មានបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនោះទេមានត្រា3នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានចែងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវផ្ដល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់បានដឹងទៀតថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្ដល់ឲ្យមានដូចជាព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដូចជាអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិ ដូចជាការនាំចូលការផលិតការរក្សាទុកនិងការប្រើប្រាស់សភាវុធគ្រប់ប្រភេទជាដើមព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសឬអន្តរជាតិព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសប្រមទ័នការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏បានចែងដាក់ទោសទណ្ឌឬមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសារព័ត៌មានឬមន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈដែលអខានឬក៏មិនបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះរីការប្រតិនិភ្នំពេញខ្ញុំដំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទំនិញកាត់ដេរធំមួយគឺក្រុមហ៊ុន Adidas របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ក្រសួងការងារកម្ពុជាឲ្យផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភសិទ្ធិសហជីពនៅរោងចក្រមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកសហជីពលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាលោកអ៊ិតសំហេងតំណាងក្រុមហ៊ុន Adidas បានលើកឡើងអំពីការជ្រៀតជ្រែកសេរីភាពសមាគមនៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតលើការចាប់ខ្លួនតំណាងកម្មករផងដែរការរំលោភសិទ្ធិសមាគមនេះផ្ដើមចេញពីការធ្វើកោតកម្មមួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅរោងចក្រ Ken Sport Shoe Cambodia Ken Sport ដែលមានសហជីពមូលដ្ឋានចំនួន10ជារួមតែដោយឡែកសហជីព4បានស្នើសុំធ្វើកោតកម្មដោយមានការផ្ដល់ដំណឹងទៅរោងចក្រនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាមុនប៉ុន្តែវិវាទចម្បងបានផ្ទុះឡើងតាមរយៈការទាមទារឲ្យមានអ្នកលក់ដូរអាហារក្នុងបរិវេណរោងចក្រចំនួនប្រហែល200នាក់និងទាមទារឲ្យពន្យារការកាត់ប្រាក់វិភាគទានប្រចាំជូនសហជីព2ប្រាក់ខែកម្មករដែលផ្លាស់ប្ដូរពីសហជីពចាស់ទៅសហជីពថ្មីនេះបើតាមលិខិតរបស់តំណាងក្រុមហ៊ុន Adidas ដែលជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិផលិតសម្ភារបំពាក់កីឡាល្បីឈ្មោះមួយលិខិតរបស់លោក William Anderson អនុប្រធានថ្នាក់សកលកិច្ចការសង្គមនិងបរិស្ថាននៃក្រុមហ៊ុន Adidas ដែលដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងបន្តឲ្យដឹងថាស្របពេលមានការចរចាដោះស្រាយវិវាទការងារនោះការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ហើយការចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះធ្វើឡើងដោយគ្មានការចាប់ប្រកាន់ជាក់លាក់ហើយក្រោយមកអ្នកសហជីពទាំងនោះក៏ត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលិខិតដដែលបានលើកឡើងការស្នើសុំមួយចំនួនគឺក្រសួងការងារធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពអនុវត្តការងាររបស់ប៉ូលីសជូនដំណឹងដោយដំណាភិបអំពីលទ្ធផលបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតនឹងជួនដំណឹងដល់ភាគីរងផលប៉ះពាល់នឹងការពីមិនអោយមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបន្តទៀតនាពេលអនាគតមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាវិវាទដែលបានកើតឡើងត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់បន្ទាប់ពីកូតកម្មនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសហជីពក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Adidas ចង់ឲ្យភាគីកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិចងក្រងសមាគមនិងបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិតំណាងកម្មករដោយករណីមានការចាប់ខ្លួនជាដើមនោះ
ជាងយើងឃើញថាទម្រង់នៃការចាប់ខ្លួនរបស់សហដឹកនាំសហជីពនឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានជាពិសេសសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យឃើញនៅការអនុវត្តបែបនេះជាបន្តទៀតនៅក្នុងទីតាំងទីកន្លែងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ
លោកបន្ថែមថាលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញនេះបង្ហាញច្បាស់ថាអាជ្ញាធរមិនត្រូវលូកលាន់នៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហជីពទេនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោក William Anderson អនុប្រធានផ្នែកថ្នាក់សកលកិច្ចការសង្គមនិងបរិស្ថាននៃក្រុមហ៊ុន Adidas ក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលបើតាមលិខិតរបស់លោក William Anderson លក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តអនុសញ្ញា ILO បានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការនយោជិតដែលអនុវត្តសកម្មភាពស្របច្បាប់ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសមាគមទោះជាក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយគឺជាការបំពានលើគោលការណ៍ស្តីពីសេរីភាពសមាគម លិខិតបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកសហជីពដោយមិនមានការចាប់ប្រកាន់គឺជាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពសមាគមហើយរដ្ឋាភិបាលគួរចាត់វិធានការដោយដាក់ចេញនៅសេចក្តីណែនាំដ៏សមស្របមួយដើម្បីការពារនៅហានិភ័យដែលកើតចេញពីការចាប់ខ្លួនសមាជិកសហជីពបែបនេះ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីតំណាងរោងចក្រ Can Sport Shoes Cambodia ប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទស្នើឲ្យតាក់ទងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលរោងចក្រតែមិនអាចតាក់ទងបានទេតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមហ៊ុន Adidas របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទំនិញកាត់ដេរធំមួយពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនល្បីៗឈ្មោះផ្សេងទៀតរួមមាន H&M, Puma, Nike, Gap, C&A, Walmart និង Levi's ជាដើមវិវាទការងារនៅរោងចក្រ Can Sport Shoes Cambodia ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានលើកឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Adidas គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវិវាទដែលធ្លាប់កើតឡើងនៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសផ្សេងទៀតដែលមានការចងក្រងសហជីពបម្រើប្រយោជន៍កម្មករនេះបើតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានសភាពធូរស្បើយឡើងវិញក៏ដោយក៏បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅតែជាបញ្ហាចោទមួយសម្រាប់យុវវ័យនៅកម្ពុជាយោងលើហេតុផលនេះអង្គការ UNICEF និងដៃគូពាក់ព័ន្ធបានផ្ដួចផ្ដើមយុទ្ធនាការថ្មីមួយដែលមានគោលដៅលើកកម្ពស់បន្ថែមទៅលើការយល់ដឹងនឹងការជជែកពិភាក្សាស្ដីពីសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់យុវជននៅក្នុងប្រទេសលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាជំរុញការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវវ័យនិងកុមារអំឡុងពេលនឹងក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេមានការធុញថប់ក្រោយជួបការលំបាកក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19មន្ត្រីជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកមាសប៊ុនលីបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជាបញ្ហាដែលមិនសូវមានការយកមកនិយាយច្រើនដោយសារការរើសអើងឬការចាត់ទុកជារឿងធម្មតាខណៈលើកឡើងថាធនធាននៅក្នុងសង្គមដើម្បីជ្រោមជ្រែងក្នុងផ្នែកនេះគឺនៅមានកម្រិតលោកបានបន្ថែមថាដោយយកលើផលវិបាកផ្សេងៗបង្កឡើងដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19មកលើវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលកំពុងជាបញ្ហារួចជាស្រាប់អង្គការ UNICEF និងដៃគូបានរៀបចំជាយុទ្ធនាការមួយឈ្មោះថាខ្ញុំធូរចិត្តដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាលោកមាសប៊ុនលីក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះសកម្មភាពភាគច្រើននឹងធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលផ្ដោតលើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងជជែកពិភាក្សាស្ដីពីយុវវ័យនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តលោកបានថ្លែងថា
យើងផ្ដល់ជាអានបើកនៅកិច្ចសន្ទនាពាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យយុវជនក៏ដូចជាសង្គមហ្នឹងគាត់លែងឬអើងទៅលើបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលយុវជននិយាយរឿងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយគាត់បើកទូលាយដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់បាន
យុទ្ធនាការខ្ញុំធូរចិត្តទទួលបានមូលនិធិគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌និងបណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកម្ពុជានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញដោយអង្គការ UNICEF នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនារបាយការណ៍អង្គការ UNICEF ស្តីពីស្ថានភាពពិភពលោកឆ្នាំ2021បង្ហាញថាយុវវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់នៅទូទាំងសកលលោកត្រូវបានរកឃើញថាកំពុងរស់នៅជាមួយវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយការសិក្សាមួយរបស់អង្គការ UNICEF និងដៃគូស្តីពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមចេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានរកឃើញថាមួយចំនួននៃយុវវ័យនិងកុមារនៅកម្ពុជាបានរងការប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវចិត្តអំឡុងពេលនឹងក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNICEF ការសរសើរកលើបានឲ្យដឹងទៀតថានៅកម្ពុជា 45% នៃយុវវ័យដែលបានចូលរួមក្នុងការអង្កេតបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19និង 16% មានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភឬធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយការវិតម្លៃរួមគ្នាជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរកឃើញថា 58% នៃសិស្សមធ្យមសិក្សាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្សេងៗវិជ្ជាមនិតយមសុបត្រា ឯកទេសចិត្តវិទ្យាប្រធានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀននៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសង្កេតឃើញថាជាទូទៅមាននិន្នាការនៃការកើនឡើងបញ្ហាផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តជាពិសេសចំពោះការធ្លាក់ទឹកចិត្តក្នុងចំណោមយុវវ័យនៅលើសកលលោកអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនត្រឹមតែនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការផ្គត់ផ្គង់ការអប់រំនិងសេវាប្រឹក្សាព្យាបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសលោកបានថ្លែងថា
ទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងមានលក្ខណៈពិសេសទៅទៀតក្នុងការផ្តល់សេវាឲ្យពួកគាត់សម្រាប់នៅពេលដែល COVID-19 រយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមហត្ថបានតាមសារព័ត៌មានតាម Channel TV ក្តីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ពីព្រោះដោយសារយើងមានសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងហ្នឹងស្ទើរតែ 90% ហើយនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមទីពេទ្យបង្អែកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យខេត្តនិងមន្ទីរពេទ្យជាតិនេះដែលមានអ្នកជំនាញនៅទីនោះ
អ្នកនាំពាក្យនឹងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅបណ្ឌិនសូមមិនអធិប្បាយដោយយោងថាអ្នកស្រីមិនទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទូលេខនៅក្នុងការសិក្សាដោយអង្គការ UNICEF នៅឡើយទេបើតាមអង្គការ UNICEF យុទ្ធនាការខ្ញុំទូចិត្តចាប់ផ្ដើមជាមួយវីដេអូបង្ហាញអំពីយុវជនកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយបែបវិជ្ជមានដូចជាកីឡាមិត្តភាពនិងសកម្មភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីពង្រឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេនឹងបន្តរយៈពេល3ខែជាមួយសកម្មភាពអនឡាញជាប្រចាំដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងផ្ដល់គន្លឹះនិងសេចក្តីណែនាំដល់យុវជនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កំពុងអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសម្នាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងចងក្រងឯកសារស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែវាជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើឃោឃៅដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Kenneth Rock កំពុងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងមុនកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរយៈពេល4សប្តាហ៍ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាការចាត់វិធានការដ៏ឃោឃៅលើការមិនចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin រួមមានការបង្កើនការរឹតបន្តឹងការផ្សាយព័ត៌មាននិងការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យលើព័ត៌មានមិនពិតត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអំពើឃោឃៅដែលបានបង្កើតឡើងក្រោមស្នាដៃរបស់រុស្ស៊ីលោកនិយាយថាការចាត់តាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអាចបញ្ឈប់ភាពមិនអើពើលើរឿងនេះបានលោកលើកឡើងថាលោកពូទីនខ្វាយខ្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីទស្សនៈរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសដែលសុទ្ធតែផ្ដោតសំខាន់លើការកាត់បន្ថយចំនួនឬការមិនយល់ស្របគ្នាលោក Ross ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Even though Putin is an autocrat, even though he sort of sits at the end of his, COVID-induced isolation table,
ទោះបីជាលោកពូទីនជាមេដឹកនាំប្រជាការហើយលោកហាក់ដូចជាធ្វើការសម្រេចចិត្តនានាដោយអត្តនោម័តយ៉ាងណាក្តីក៏លោកមានការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែរដូច្នេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយសន្តិភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើឃោឃៅនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងធានាឲ្យបានថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈ
ងាកទៅមើលបញ្ហាផ្សេងមួយទៀតវិញលោក Rock និយាយថាឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានខកខានឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីធ្វើឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការឃុំឃាំងជនជាតិ Uyghur ជាង2លាននាក់នៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងសម្ងាត់ជាច្រើននៅក្នុងខេត្ត Xinjiang ប្រទេសចិនលោកបរិញ្ញាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះថាជាគ្រោះមហន្តរាយដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បានលោកនិយាយថាអ្នកស្រី Bachelet បានចាញ់បោកប្រទេសចិនហើយនឹងបានសម្របខ្លួនទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌរបស់ចិនលោក Ross ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
There was no condemnation from Madam Bachelet even remotely commensurate with the severity of the atrocities being
មិនមានការថ្កោលទោសពីលោកស្រី Bachelet ទេហើយក៏មិនមានសូម្បីតែការលើកឡើងអំពីអំពើឃោឃៅធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងកើតឡើងនៅខេត្ត Xinjiang ទាល់តែសោះ លោកស្រីមិនបានទាំងទទួលស្គាល់ថាវាជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិផងលោកស្រីគ្រាន់តែមានវត្តមាននៅទីនោះដើម្បីធ្វើការពិភាក្សារបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
លោកស្រីបាសេឡេតបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែមុនគឺមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអ្វីដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហៅថាជាជំរុំឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មប្រទេសចិនហៅថាជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំចំណេះដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈការនេះបដិសេធថាជនជាតិ Uyghur មិនត្រូវបានឃុំឃាំងខ្លួននិងធ្វើទរណកម្មនោះឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងអង្គការផ្សេងទៀតបានលើកឡើងអំពីកង្វល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទរណកម្មលើជនជាតិភាគតិច Uyghur លោក Roth ជំរុញឲ្យលោកស្រី Bachelet ចេញរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកនិយាយថាចិនមានប្រតិកម្មនឹងការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិលោកបានបន្ថែមថាឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានអំណាចដាក់សម្ពាធជាសាធារណៈដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពអាម៉ាស់នឹងការថ្កោលទោសប្រទេសចិនចំពោះអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
សួស្តីអលឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិកបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមមួយនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន7ហើយប្រធាននាយកប្រិយសាររដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាពលរដ្ឋបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់មួយនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនេះលោក Steve Herman រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងទែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលឡើងយន្តហោះឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃទ្វីបអាមេរិកនៅទីក្រុង Los Angeles កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងខ្លីទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមិថុនានៅរដ្ឋ California, Iowa, New Jersey និងរដ្ឋចំនួន4ផ្សេងទៀតលោក Biden បានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាអ្នកបោះឆ្នោតបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់មួយដោយទាមទារឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការលើបញ្ហាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើហិង្សាដោយប្រើកាំភ្លើង
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានកំពុងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋនិងតំបន់នានាចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបានបែងចែករួចជាស្រេចសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីជ្រើសរើសមន្ត្រីប៉ូលីសបន្ថែមទៀតឲ្យចូលបម្រើការងារក៏ដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់លើស្ថាប័នប៉ូលីសប៉ុន្តែលោក Biden បានលើកឡើងថារដ្ឋមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះបានចាត់វិធានការទាំងអស់នេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.